Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Σας μεταφέρω αυτούσιο ένα απόσπασμα από ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Αλέξανδρου Μινωτάκη, ειδικού στα κόμιξ, στην ιστοσελίδα το περιοδικό, σχετικά με τον άνθρωπο για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Γιατί συζητάμε για τον Κουσινή, γιατί αξίζει να τον θυμόμαστε? Πρώτα και κύριε επειδή για πάρα πολλούς ήταν η πρώτη μας επαφή με την τέχνη των κόμικ. Οι ήρωες, τα μέρη και οι ιστορίες του σημάδεψαν την παιδική ηλικία πολλών και αποτέλεσαν την πρώτη εξοικείωση με αυτό το μέσο έκφρασης. Πολύ περισσότερο όμως, μέσα από τις ιστορίες του Κουσινή, καταλάβαμε κάποιοι ότι η σχέση μας με τα κόμικ δεν έχει ηλικιακό όριο και θα μας ακολουθεί συνέχεια. Θα ξαναδιαβάζουμε για πάντα την ίδια ιστορία σε παραλλαγές και πάντα θα ανακαλύπτουμε κάτι νέο. Έτσι, το Χαλιφάτο της Μαγικής Βαγδάτης, το Τέξας και η Άγρια Δύση και το Γαλατικό χωριό που αντιστέκεται και πάντα θα αντιστέκεται στον κατακτητή έγιναν κάτι παραπάνω από σκηνικά για ιστορίες. Σκέφτηκα, φίλες και φίλοι, πως άξιζε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με την άποψη ενός ανθρώπου που ασχολείται πολύ με τον κόσμο των κόμικ και κυρίως με αυτό το απόσπασμα, καθώς πιστεύω πως εδώ βρίσκεται η πραγματική ουσία και κυρίως σε εκείνο το κομμάτι, το επαναλαμβάνω, η σχέση μας με τα κόμικ δεν έχει ηλικιακό όριο και θα μας ακολουθεί συνέχεια. Ζητούμενο δεν είναι να παραμένεις πάντα παιδί. Είναι αφύσικο και δεν οδηγεί πουθενά. Σίγουρα όμως, ένα ζητούμενο είναι να μπορείς, όσο μεγαλώνεις, να ανανεώνεις τη σχέση με το παιδί που γνώρισες κάποτε μέσα σου. Να το θυμάσαι και να σε θυμάται. Όχι σε μια σχέση μελό, γεμάτη «αχ βαχ πως έφυγαν τα χρόνια», αλλά σε μια σχέση πραγματικής εξέλιξης που ενίοτε θα γυρίζει πίσω, θα σταματά σε στιγμές και περιόδους και θα προσδίδει σημασία και νόημα στον πρώτερο, τον ύστερο και τον παρόντα χρόνο. Ο υπέροχος κύριος Κουσινή, για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, μας πήγε στο μοναδικό γαλατικό χωριό που δεν υποτάχθηκε στους Ρωμαίους και από εκεί μας έμαθε τον τρόπο να εφορμούμε εις το μέλλον. Ας δούμε λοιπόν την υπέροχη ζωή του.
have a problem with a gun and a finger on a trigger can be dangerous, hurt someone. But problems solve much better by keeping calm and cool. My horse and me keep riding. I ain't nobody's fool.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, συντροφιά σήμερα, στην τεχνική υποστήριξη η αγαπημένη Αγγελική Μπρέλου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Ο Ρενέ Γκοσινί υπήρξε σεναριακός πατέρας πολλών ηρών, τον κόμικ, και ένας εξ αυτών υπήρξε ο Λούκι Λουκ, με ένα τραγούδι αφαιρωμένο στον συγκεκριμένο ήρωα που πολλοί από εσάς έχετε γνωρίσει. Ήταν αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, το «I'm a poor, lonesome cowboy», κατά το «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι». Ένα τραγούδι του Pat Woods. Ο Ρενέ Γκοσινί γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου του 1926 στο Παρίσι. Γιος Πολωνών εμιγκρέδων εβραϊκής καταγωγής. Δύο χρόνια αργότερα, ο πατέρας, ο οποίος ήταν χημικός μηχανικός στο επάγγελμα, θα βρει δουλειά στο Buenos Aires της Αργεντινής. Και έτσι, όλη η οικογένεια φεύγει για την χώρα του Ταγκό. Εκεί θα περάσει μια ήρεμη παιδική ηλικία ο Ρενέ, ο οποίος με το αστήρευτο χιούμορ του ξεσηκώνει ευχάριστα το γαλλικό σχολείο στο οποίο φοιτεί. Και όπως θα δηλώσει αργότερα, η πλάκα ήταν μια πρώτη τάξη στρατηγική, την οποία χρησιμοποιούσε για να κρύψει την φυσική συστολή του. Δυστυχώς όμως, όταν ο Ρενέ έφτασε στα 17 του χρόνια, θα χάσει τον πατέρα του και κάπως έτσι υποχρεώνεται να δουλέψει για να συμβάλει και αυτό στο πενιχρό οικογενειακό εισόδημα. αφού περάσει από μια σειρά δουλειές του ποδαριού που λέμε, θα προσληφθεί το 1943 από μια διαφημιστική εταιρεία ως μαθητευόμενος κειμενογράφος. Τα πήγαινε καλά στα νέα του καθήκοντα, αν και ήταν σαφές ότι δεν ήταν αυτό που του τέριαζε. Το 1945 η οικογένεια αποφασίζει να αφήσει την Αργεντινή για τις Ηνωμένες Πολιτείες με το όνειρο μιας καλύτερης ζωής που υποσχόταν τότε ο νέος κόσμος. Πάντοτε το υπόσχεται, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά τα πράγματα δεν ήταν όπως τα περίμεναν. Ο Γκοσινί, για να αποφύγει τη στράτευση στη νέα του πατρίδα, θα επιστρέψει στη Γαλλία το 1947, όπου θα υπηρετήσει τη θητεία του στο γαλλικό στρατό και μάλιστα ως επίσημος εικονογράφος του στρατεύματος. Ήταν ένας καλός σιναριογράφος, αλλά ενίοτε το χέρι του έπιανε και στο σκίτσο. Τον επόμενο χρόνο εικονογράφησε μάλιστα το βιβλίο «Το κορίτσι με τα μάτια από χρυσάφι», το οποίο δεν πήγε μακριά και κάπως έτσι παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη. Με την άφηξή του εκεί ο Ρενέ περνά την πιο δύσκολο περίοδο της ζωής του, άνεργος, μόνος, απένταρος. Έκανε βέβαια μια δουλειά να εργαστεί στην Walt Disney, αλλά το όχι που έλαβε ως απάντηση ήταν μεγαλοπρεπέστατο. Η τύχη του χαμογέλασε το 1948, όταν προσλήφθηκε ως καρτουνίστας στο ανερχόμενο εργαστήρι των Harvey Kurtzman, Will Elder και John Severin, το οποίο μάλιστα θα εξέδιδε αργότερα ένα από τα πλέον περίφημα αμερικανικά περιοδικά της εποχής, το θρυλικό Mad. Η ζωή του βελτιωνόταν μέρα με την ημέρα και μάλιστα στην καλύτερη από αυτές τις ημέρες γνωρίστηκε με έναν σπουδαίο σκιτσογράφο, για τον οποίο κάποτε κάναμε αφιέρωμα από αυτήν εδώ την εκπομπή, τον Maurice βέβαια, γνωστό και ως απλός Maurice, μετέπειτα σκιτσογράφο του αθάνατου Lucky Luke. Καθοριστική στιγμή στη ζωή του Γκοσινί θα είναι το 1951, όταν παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στη Γαλλία για να δουλέψει για λογαριασμό του πρακτορείου World Press, αναλαμβάνοντας διευθυντική θέση ως υπεύθυνος του δημιουργικού ατελιέ. Εκεί θα ξεκινήσει την μακρά συνεργασία του με τον συνδημιουργό κάποια χρόνια αργότερα του Αστερίξ, τον Αλμπέρ Ουντερζό, γράφοντας το σενάριο για το Comics Junior, το οποίο ταξίδεψε για 3 χρόνια από το 1954 έως και το 1957. Εμείς όμως επιστρέφουμε στα 1955. Τη χρονιά εκείνη ο Γκοσινί, συνοδευόμενος από τους Jean-Michel Charlier, τον Αλμπέρ Ουντερζό και τον Jean Ebrun, ιδρύουν τον εκδοτικό οίκο Edipresse de France. Ο εκδοτικός εκείνος οίκος εξέδωσε έργα όπως το Clairon για την εργοστασιακή ενότητα, αλλά και το Pistolin για μια σειρά σοκολάτας. Ο Γκοσινί και ο Ντερζό συνεργάστηκαν στις σειρές Bill Blanchard στο Genot, Pistolet στο Pistolin και Benjamin de Benjamin στο περιοδικό του ίδιου ονόματος. Είχε έρθει όμως η ώρα να αξιοποιηθεί εκείνη η μεγάλη φιλία για την οποία μιλήσαμε νωρίτερα, εκείνη του Γκοσινί με τον Maurice. Μια φιλία και συνεργασία επαγγελματική που θα γεννήσει τον Lucky Luke, τον φτωχό και μόνο καουμπόι που πυροβολούσε πιο γρήγορα και από τη σκιά του. Ποτέ δεν σκότωνε, αλλά πάντα εξουδετέρωνε τους αντιπάλους του πυροβολώντας και χτυπώντας τα όπλα τους. Κι αν ο στόχος του δεν ήταν ορατός, η σφαίρα με έναν τρόπο μαγικό έκανε τα απαραίτητα γκέλ για να φτάσει σε εκείνον που ήθελε και να τον θέσει υπό έλεγχο. Τις περισσότερες φορές ο Lucky Luke κυνηγούσε τους κακοποιούς αδελφούς Daltons, οι οποίοι πάντα βρίσκουν τρόπο να δραπετεύουν από τη φυλακή μέχρι να τους τσιμπήσει ο φτωχός και μόνος καουμπόι και να τους ξαναχώσει μέσα με τα ίδια του τα χέρια. Παραμένουμε μουσικά στον Lucky Luke. Πάμε να ακούσουμε τον Jacques Cardona στο τραγούδι Bang Bang Lucky Luke.
l'appelle du kilik de l'est au far west. Il arrive au galop, le cowboy héros. S'en tirait plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke.
Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke, c'est lui qui a le truc.
De personne, même pas des Dalton. Oh c'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Dalton qui ne craignent personne ont peur de Lucky Luke. Et dehors la loi n'échapperont pas au tir de lui. On l'appelle Lucky Luke, de l'est au far west. Il arrive au galop, le cowboy héros. Son tir est plus rapide que son ombre. Même les Dalton, qui ne craignent personne, ont peur de Lucky Luke. Comme l'éclair au sacré Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke, au sacré Lucky Luke. Né hors la loi, n'échapperont pas au tir de Lucky Luke.
Οι Ντάλτονς είναι τέσσερα αδέλφια κακοποιών με κλιμακωτό ύψος. Ο πιο κοντός ο Τζο είναι και ο πιο έξυπνος, ενώ ο πιο ψηλός, ο Άβερελ, είναι και ο πιο χαζούλης. Πιστός σύντροφος του Λουκι Λουκ, η Ντόλι βέβαια, το πανέξυπνο άλογό του που μιλά με συννεφάκια και χαρακτηρίζεται από το ιδιαίτερο χιούμορ του. Πολύ αργότερα βέβαια διαπιστώθηκε ότι τελικά είναι ο Ντόλις, καθώς ήταν γένος αρσενικού στις αυθεντικές εκδόσεις του κόμικ. Ο Ντόλις λοιπόν κοροϊδεύει ως επιτοπλίστων τον Αραταπλάν, το κυνηγόσκυλο της φυλακής που δεν φημίζεται για την εξυπνάδα του, τον οποίον μάλιστα θεωρεί ως ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της φύσης. Με τον Γκοσινί στο σενάριο, ο Λούκι Λουκ γίνεται ήρωας, κόντρα όμως το ρεύμα της εποχής. Και εδώ βρίσκεται πραγματικά η μεγάλη προσφορά του έργου του Γκοσινί. Ο μεγάλος Γάλλος σεναριογράφος γράφει την ιστορία του Λούκι Λουκ σε μια περίοδο στην οποία ανθεί εκ νέου η έννοια του υπερήρωα που είχε κάνει την εμφάνισή του για πρώτη φορά τη δεκαετία του 30 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως ο Λούκι Λουκ δεν σηκώνει στους ώμους του βουνά, δεν έχει κάποιο σούπερ αμάξι, ούτε διαστημικά αξεσουάρ. Είναι ένας Ευρωπαίος στα χαρακτηριστικά τύπος που φουμάρει το τσιγάρο του χωρίς άγχος, για μεταφορικό μέσο έχει ένα άλογο, το είδαμε νωρίτερα, με τρίων ικανοτήτων, που ωστόσο συμμετέχει ενεργά στις αποστολές. Ο Ραταπλάνος σκύλος είναι πιο βλάκας και από τα ραδίκια, γίνεται όμως από μηχανής θεός ούκο λίγες φορές. Και πάνω απ' όλο, ο ίδιος ο Λούκι Λουκ δεν διακατέχεται από την αγωνία των Αμερικανών ηρών να σώσουν όλο τον κόσμο από μια επικίνδυνη απειλή. Οι Ντάλτον είναι μάγκες, οκ. Okay. Αλλά όχι και τόσο για να κάνουν κακό στο σύμπαν. Το έργο του Γκοσινί, για να επιστρέψουμε και στο άρθρο με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, είχε μια αδιαφυσβήτητη συμβολή στην ανάπτυξη των κόμιξ και ειδικά αυτών τα οποία θα χαρακτηρίζεμε ως Ευρωπαϊκή Σχολή. Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που διαπερνούν όλο το έργο του Γκοσινί, όπως είναι η επιλογή σκηνικών παρμένων από το άμεσο ή μακρινό παρελθόν. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, η άγρια δύση του Λούκι Λουκ είχε πάψει από πολύ καιρό να είναι άγρια. Επίσης δίνεται έμφαση στον χιουμοριστικό χαρακτήρα του κόμικ έναντι της δράσης. Για σκεφτείτε το, όσοι γνωρίζετε. Και όσοι δεν γνωρίζετε, τώρα δά το μαθαίνετε. Το μόνο σούπερ που είχε ο Λούκι Λουκ ήταν οι σφαίρες του, που έκαναν γκέλ αν θυμάστε και άλλαζαν πορεία για να πετύχουν το κακό της υπόθεσης. Σε σημείο όμως τέτοιο που πραγματικά γελώντας έλεγες «Έλα ρε μεγάλα, αυτά δεν γίνονται». Τεράστια επιτυχία του Λούκι Λουκ. Και αν ανάμεσά σας υπάρχουν φίλες και φίλοι που ασχολούνται με τα κόμιξ, το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Η συνεργασία του Γκοσινί με τον Μωρίς δεν ήταν μια συνεργασία των δύο τευχών ή των δύο μηνών, αλλά 20 ολόκληρων χρόνων, έως το 1977. Μετά από αυτήν την επιτυχία είχε έρθει και η ώρα, παράλληλα βέβαια όλα αυτά, για μια ακόμη μεγάλη συμβολή του Γκοσινί. Είχε έρθει η ώρα του μικρού Νικολά, ενός αθώου και χαριτωμένου πιτσιρικά που ζει με την οικογένειά του και τους φίλους του σε κάποια μη καθορισμένη πόλη της Γαλλίας τις δεκαετίες του 50 και του 60. Οι ιστορίες σε σχέδια του Jean-Jacques Champé δημοσιεύθηκαν την περίοδο 56-64, αρχικά στην βέλγικη εφημερίδα Le Mystique και αργότερα από το 1959 και μετά στις γαλλικές Sud-Cost και Pilot. Ο μικρός Νικολά ή μικρός Νικόλας, όπως μεταφράστηκε στα ελληνικά, είναι ένα φυσιολογικότατο παιδί που δεν έχει iPod βέβαια, ούτε κινητό τηλέφωνο, ούτε μυωπία στα 6 του, ούτε αυγενικό στα 8 του. Είναι ένας λιχούδης, καυγατζής, αλλά και πολύ ευγενικός πιτσιρικάς που του αρέσει μπάλα και οι πλάκες με τους φίλους του. Ο Γκοσινί, που στο έργο αυτό υπογράφει ως Αγκοστίν, με τον μικρό Νικολά καταφέρνει κάτι μοναδικό. Αφηγείται τις ιστορίες του όπως θα τις αφηγούταν ένα παιδί, και εδώ είναι πραγματικά που πέφτει γέλιο. Από το 56 που πρωτοεμφανίστηκε ο μικρός Νικολά, μάγεψε τους αναγνώστες. Από κόμιξ θα γίνει εικονογραφημένη ιστορία, θα γίνει βιβλίο, θα γίνει και ταινία στον κινηματογράφο. Θα μεταφραστεί σε 30 χώρες και θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Μιλάμε για έναν από τους πιο γοητευτικούς ήρωες που έχει προκαλέσει το γέλιο σε γενιές αναγνωστών, από μικρά παιδιά μέχρι τους γονείς και τους παππούδες τους. Ο Γκοσινί λοιπόν, αφού δούλεψε για λογαριασμό του περιοδικού Τεντέν το 56, αφού γέννησε όπως είδαμε άλλον ένα σπουδαίο ήρωα, τον μικρό Νικολά, θα ιδρύσει το 59 με τον Ντρεζό και μία σειρά ακόμη από κομίστες το δικό τους εβδομαδίο περιοδικό, το φοβερό και τρομερό Πιλότ. Και ήταν ακριβώς εκεί που θα παρουσιαζόταν για πρώτη φορά στο κοινό ο σπουδαίος Αστερίξ ο Γαλάτης, το αρχέτυπο θα λέγαμε του Γάλλου ήρωα, όπως το ήθελαν τουλάχιστον οι δύο δημιουργοί του, στο πρώτο μάλιστα τεύχος του τότε νέου περιοδικού. Το πρώτο τεύχος του Πιλότ κυκλοφόρησε στην αγορά στις 29 Οκτωβρίου του 1959 και στη σελίδα νούμερο 20 οι αναγνώστες βρήκαν την παρθενική ιστορία του Αστερίξ. Ενδεχομένως να έχετε δει πριν από μερικά χρόνια μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί πανέμορφη Μόνικα Μπελούσι με τίτλο «Αστερίξ και Κλεοπάτρα». Η συγκεκριμένη κινηματογραφική ταινία είναι η μεταφορά ενός κινούμενου σχεδίου που κυκλοφόρησε το 1968 στους κινηματογράφους με τον ίδιο τίτλο «Αστερίξ και Κλεοπάτρα». Στη συγκεκριμένη ιστορία η Κλεοπάτρα μετά από έναν καυγά με τον Ιούλιο Κέσσαρα υπόσχεται να δημιουργήσει ένα μεγαλοπρεπέστατο έργο για να αποδείξει την ανωτερότητα του Αιγυπτιακού πολιτισμού έναντι του Ρωμαϊκού. Αναθέτει λοιπόν την δουλειά στον αρχιτέκτονα νούμερο Μπις, ο οποίος βέβαια γνωρίζοντας πως κάποιοι γαλάτες έχουν ένα μαγικό φίλτρο που μπορεί να δυναμώνει τους ανθρώπους, ξεκινά, φτάνει στο χωριό τους, βρίσκει τον Αστερίξ και τον Ομπελίξ και τους φέρνει στην Αίγυπτο. Εκεί όμως στην Αίγυπτο υπάρχει ένας πολύ κακός αρχιτέκτονας που εποφθαλμιά τη θέση, ο Άμνο Μποφής. Αυτή η πανούργα λοιπόν φυσιογνωμία, ο Αμνομποφής, στο κόμικ του 68 μπαίνει μέσα στην κουζίνα και φτιάχνει μια πουτίνγκα με αρσένικο προκειμένου να βγάλει από τη μέση τους ανταγωνιστές του. Από εκεί λοιπόν ακούμε το τραγούδι «Le Poutine à l'Arsenic» του 1968.
Pâtisserie empoisonnée, les beignets mortels.
Oui.
Macarons foudroyants.
Pas mal.
Tarte au venin de vipère.
Classique.
Clafoutis au curare.
Bon.
Oh, le pudding à l'arsenic.
Oh oui.
Dans un grand bol de strychnine, des lésiers de la morphine, faire tiédir à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin.
Et un peu de poivre en grain.
Non.
Hein?
Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif, on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, piétir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre.
Et un peu de sucre en poudre.
Non.
Ah,
bon. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra. Pour adoucir le mélange, pressez trois quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisis dans du verre de gris, tant que votre pâte est molle.
Et un peu de vitriol.
Non.
Oui.
Ah, je savais bien que ça serait bon.
Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles?
Des
Gaulois.
Yeah.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Αγγελική Μπερέλου στην τεχνική υποστήριξη. Η επιτυχία του Αστερίξ ήταν το λιγότερο τρομακτική, θα λέγαμε, φίλες και φίλοι. Το πειραματικό περιοδικό αναδημοσιεύθηκε πάμπολες φορές, αγγίζοντας μόνο αυτό τα 300.000 αντίτυπα. Ήταν τρελή τελικά αυτοί οι γαλάτες. Η δράση, για όσους δεν γνωρίζουν, τοποθετείται στο 50 π.Χ. Όλη η Γαλατεία έχει πέσει στα χέρια των Ρωμαίων, αλλά όχι όλοι. Οι κάτοικοι ενός μικρού χωριού της Αρμορίκης, χάρη στο μαγικό φίλτρο που παρασκευάζει ο Δεΐδρης Πανοραμίξ και που τους δίνει υπερφυσική δύναμη, συνεχίζουν να αντιστέκονται στους Ρωμαίους. Γνωρίζοντας ότι η κατάκτηση του χωριού Μεσοπολέμου είναι αδύνατη λόγω της υπερφυσικής δύναμης των Γαλατών, ο κορυφαίος Τζούλιος Σίζαρ και οι Ρωμαίοι του προσπαθούν κάθε φορά να κατακτήσουν το χωριό, χρησιμοποιώντας και κάποιο πανούργο τέχνασμα, πάντα μα πάντα όμως με αποτυχημένη κατάληξη. Αυτό είναι άλλωστε και το κύριο θέμα του κόμικ, ο Αστερίξ, ένας κοντός και δαιμόνιος γαλάτης, μαζί με τον αχώριστο φίλο του, τον τεράστιο και αφελή Ομπελίξ, αλλά και όλους τους συγχωριανούς τους, πάντα καταφέρουν με τη βοήθεια του μαγικού φίλτρου, της εξυπνάδας, αλλά και της καλής του τύχης, να χαλάσουν τα σχέδια των Ρωμαίων. Στο τέλος κάθε βιβλίου, η νίκη επί των Ρωμαίων γιορτάζεται με ένα μεγάλο τσιμπούσι με αγριογούρουνα, αφού βέβαια δέσουν πρώτα και φημώσουν τον Βάρδο Κακοφωνίξ, ο οποίος έχει ένα ανυπόφορο τρόπο να τραγουδά. Τι να σας πρωτοπώ, φίλες και φίλοι. Οι 35 τόμοι του Αστερίξ έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 100 γλώσσες και διαλέκτους. Οι πωλήσεις ανά τον κόσμο είναι περίπου 300 εκατομμύρια. Δικαίως θεωρείται το πιο επιτυχημένο γαλλικό κόμικ. Το ερώτημα όμως είναι γιατί. Προσέξτε τι μπορεί να κρύβεται πίσω από μια ή μάλλον πίσω από αρκετές απλές και όμορφες ιστορίες. Ο Αστερίξ και ο Ομπελίξ και οι συγχωριανοί τους δεν είναι ένα τσούρμο γαλατών που αμήνονται διαρκώς έτσι για να αμήνονται. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που όταν δεν πλακώνονται με τους Ρωμαίους, πλακώνονται μεταξύ τους για μικροπράγματα. Όπως για παράδειγμα για το αν είναι φρέσκα τα ψάρια του ψαρά. Μονιάζουν όμως στο πιτς φυτίλι, αλλά κυρίως συναποφασίζουν παρά την ύπαρξη του αρχηγού, που όντως είναι εκεί για να επικυρώνει αποφάσεις ή για να παίρνει την ευθύνη όταν όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Πάνω απ' όλα όμως, Le Gouloir είναι όλοι μαζί. Οι γαλάτες της εποχής του Ιούλιου Κέσαρα στέλνουν μία σειρά από σύγχρονα μηνύματα μέσω του Αστερίξ και ασκούν κριτική σε πολλά σύγχρονα φαινόμενα. Να σας δώσουμε και ένα παράδειγμα. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το τεύχος με τίτλο Αστερίξ, η κατοικία των θεών, όπου ο Κέσαρας αποφασίζει να χτίσει πολυκατοικίες στο δάσος γύρω από το γαλατικό χωριό και να το μετατρέψει σε προάστιο της Ρώμης, ελπίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό, αφού δεν μπορεί να νικήσει τους γαλάτες, θα τους ενσωματώσει στο ρωμαϊκό τρόπο ζωής. Να ένα πρώτο καρφί του Κοζινή. Και πάμε παρακάτω. Όταν ξεκινούν οι εργασίες, οι γαλάτες αντιδρούν στην καταστροφή του δάσους και τα βάζουν όμως με τους σκλάβους που κόβουν τα δέντρα. Χωρίς να αντιλαμβάνονται το συνολικό σχέδιο, αποφασίζουν τελικά να βοηθήσουν τους σκλάβους, αφού δεν φταίνε σε τίποτα, όπως τονίζει ο Πανοραμίξ, να ολοκληρώσουν τα κτίρια και να κατακτήσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίες, οργανώνοντας μάλιστα με τη βοήθεια του μαγικού ζουμού την πρώτη επιτυχημένη εργατική εξέγερση της ιστορίας. Να και το δεύτερο καρφί. Μετά την ολοκλήρωση του συγκροτήματος, η έλευση των πρώτων κατοίκων απειλεί να μετατρέψει τους ανυπόταχτους γαλάτες σε γραφικό αξιοθέατο για τους ενίκους, οι οποίοι επισκέπτονται πολύ συχνά το χωριό. Η λύση θα έρθει από τον Κακοφωνίξ, όλοι χρειάζονται στις ιστορίες, ο οποίος θα εκδιώξει τους κατοίκους με την εντός εισαγωγικών μελωδική φωνή του, ανοίγοντας έτσι και το δρόμο για την ισοπαίδωση των πολυκατοικιών. Ένα τεύχος όπως όλα άλλωστε, διαμάντι, που μιλά για τη μόλυνση του περιβάλλοντος με το δικό του τρόπο, για την ανεξέλεγκτη δόμηση που καταστρέφει την όμορφη αισθητική. Ένα τεύχος που μιλά για την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για άθλιες εργασιακές συνθήκες, για την τραγικότητα, αν θέλετε, του καπιταλισμού, αλλά ακόμη και για την ίδια την Επανάσταση. Δεν είναι όμως μόνο τα όσα αναφέραμε, τα κλειδιά, τα μόνα κλειδιά της επιτυχίας του Αστερίξ, στο οποίο βέβαια παραμένουμε και μουσικά, διότι όταν κάποια στιγμή το κόμικ το οποίο σας περιγράψαμε, η κατοικία των θεών, έγινε και κινούμενο σχέδιο και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, κάποια στιγμή ακούγεται ένα υπέροχο ιταλικό τραγούδι, τον Ρίκι Επόβερη, το «Σαρά Περκέ Τιάμ».
Piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto ci spostiamo, se cade il mondo.
Τι άλλο καλό είχε πάνω του ο Αστερίξ? Ο Αστερίξ, φίλες και φίλοι, ήταν ο πρώτος Γάλλος ήρωας που δεν έβλεπε με συνομπισμό άλλους λαούς. Ο Εζρέ, ένας άλλος μεγάλος κομικατζής, όταν έφτιαχνε τον «προσωπική άποψη είναι αυτή» αντιπαθητικότατο «τεν-τεν», φρόντισε να του δώσει ένα στοιχείο χαρακτηριστικό των Γάλλων, τον σοβινισμό μιας εποχής που ήθελε «La France» κυρίαρχο χώρα με δεκάδες αποικίες όλο τον κόσμο. Με τον Κοσινή τα πράγματα άλλαξαν. Ο Αστερίξ και ο Ομπελίξ σώζουν το χωριό μέσα και από μια σειρά αποστολών εκτός των τυχών, σε άλλες χώρες. Τα σενάρια του Κοσινή διατρέχονται από έντονο κοσμοπολιτισμό, καθώς οι ήρωες ανοίγονται διαρκώς σε νέες χώρες, αλλά προσέξτε, με σεβασμό πλέον στους ιδιαίτερους πολιτισμούς και κουλτούρες και χωρίς διάθεσης υποτίμησης, η οποία πάντα υπήρχε, όπως είπαμε νωρίτερα, στον Εζρέ και τον ήρωά του τον Τεν-Τεν, που σφράγισε, κακά τα ψέματα, και αυτό μπορούμε και πρέπει να το ομολογήσουμε, το ευρωπαϊκό κόμικ στα χρόνια που είχαν προηγηθεί. Συγκαλυμμένη κριτική σε σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα, μέσα από ιστορικές αναλογίες, κοσμοπολίτες ήρωες που ανταμώνουν με άλλους λαούς, ο Ρενέ Γκοσίνι ανοίγει νέα παράθυρα στον κόσμο, αλλά πιστεύω πως μια μεγάλη καινοτομία του ήταν ο αντι-ήρωας. «Is no good», λέει από κάτω το χαλικά που θα πάμε. Ας είμαστε ειλικρινείς, πάντα υπήρχαν κακοί στα κόμιξ, αλλά ουδέποτε είχαν τον κεντρικό ρόλο. Πάντα κεντρικός ρόλος ήταν αυτός του ήρωα, που έσωζε τον κόσμο από τους κακούς. Ο Γκοσίνι, με την εξυπνάδα του, δημιουργεί τον «is no good». Δεν είναι καλός δηλαδή, «is no good». Έναν αντιήρωα σε μια περίοδο που κάτι τέτοιο έμοιαζε πραγματικά ένα τεράστιο εκδοτικό ρίσκο. Τα γεγονότα με κεντρικό ήρωα τον κακό, αλλά εντάξει, πάντα συμπαθητικό «is no good», λαμβάνουν μέρος κυρίως στη Βαγδάτη αλλά και στις γύρω περιοχές, ενώ δεν λείπουν καθόλου τα ταξίδια στο χρόνο. Ο «is no good» είναι ο μεγάλος βεζίρης του χαλιφάτου και έχει βάλει ως μοναδικό στόχο στη ζωή του να εκθρονήσει τον Χαρούν Ελ Πουσάχ, εμπνευσμένος από τον διάσημο Χαρούν Αλ Ρασίντ, ο οποίος βέβαια είναι και ο χαλίφης. Ο «is no good» επαναλαμβάνει διαρκώς τη φράση σε όλα τα τεύχη «θέλω να γίνω χαλίφης στη θέση του χαλίφη». Ο «is no good» έχει επίσης στο πλάι του έναν πιστό και κομματάκι ηλίθιο, αν και όχι και τόσο ηλίθιο τελικά, βοηθώ τον Ντιλά Λαράτ, ο οποίος τον βοηθά στην προσπάθεια εκπλήρωσης των ονείρων του. Η συνεργασία των Γκοζινί και Ταμπαρί, που είχε αναλάβει το σχεδιασμό, είχε σαν αποτέλεσμα μια σειρά από κόμιξ με πολύ έξυπνα σενάρια, αρκετά λογοπαίγνια και αναχρονισμούς, πολύ χιουμοριστική διάθεση και μια προσωπική ιδιαιτερότητα στα σκίτσα. Στην προσπάθειά του να γίνει χαλίφης της Βαγδάτης, ο Ισνογκούτ επιστρατεύει μάγους, τζίνια, στρατιώτες, χαλιά, μαγικά φίλτρα και λιχνάρια, έως και ανθρώπους που ερχόντουσαν από το μέλλον. Όλα τα χαρακτηριστικά που έκαναν διάσημο το ταλέντο του Γκοσίνι στον Αστέριξ εμφανίζονται και στον Ισνογκούτ. Ο συγγραφέας Γκοσίνι και ο σκητσογράφος του Ντερεζό, φίλες και φίλοι, με τον τελευταίο να λατρεύει μάλιστα τόσο πολύ τον Αστερίξ, που εγκαταλείπει για χάρη του όλα τα άλλα σχέδια προς τιμή του τρελού γαλάτη, ιδρύουν λοιπόν οι δύο φίλοι το 1977 ένα κινηματογραφικό στούντιο καρτούν, το στούντιο Ιντεφίξ, έτσι λέγαν το σκύλο του Όμπελιξ. Ήταν πια στην κορυφή των ευρωπαϊκών κόμιξ και από το δικό τους περιοδικό θα λέγαμε πως ξεπήδησε όλη η μετέπειτα γενιά των νέων δημιουργών, αποτελώντας ουσιαστικά μια πραγματική σχολή για μια ολόκληρη δημιουργική περίοδο. Όμως το κακό ήταν πολύ κοντά. Ο Γκοσίνι είχε μικροπροβλήματα με την καρδιά του και κάποια στιγμή αποφασίζει να υποβληθεί σε τεστ κοπόσεως. Ήταν σαν σήμερα, 5 Νοεμβρίου του 1977, και δυστυχώς ο μεγάλος αυτός σεναριογράφος πεθαίνει κατά τη διάρκεια του τεστ κοπόσεως από οξύ καρδιακό επεισόδιο. Ήταν μόλις 51 χρόνων. Μετά το θάνατό του άρχισαν σφοδρές δικαστικές διαμάχες για τα δικαιώματα των ηρώων του, με τον παντοτινό συνεργάτη και φίλο του Αλμπέρ Ντερζό να κερδίζει για λογαριασμό του εκλειπώντος τις δίκες. Σήμερα τα δικαιώματα του συγγραφέα διαχειρίζεται η κόρη του Ιάννα, πάντα σε συνεργασία με τον φίλο του τον Ντερζό. Εφόσον φτάσαμε όμως στην εποχή του Ισνογκούτ, ο οποίος κάποια στιγμή έγινε και αυτός κινηματογραφικός ήρωας, ας ακούσουμε το κεντρικό τραγούδι της ομώνυμης ταινίας.
lève-toi que je prenne ta place.
Φτάσαμε και στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Από μικρό παιδί ο Ρενέ Κοζινή υπήρξε ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ τόσο στη ζωή του όσο και στα γραπτά του. Και έτσι ο επίλογος της ζωής αυτού του κορυφαίου, κομίστα, δεν θα μπορούσε βέβαια να μην έχει τη σφραγίδα αυτού του χιούμορ για το οποίο σας μιλήσαμε. Και έτσι θα κλείσουμε. Λίγες εβδομάδες πριν πεθάνει, ο γιατρός του είχε συνταγογραφήσει χάπια διευκρινίζοντάς του το εξής. Πρέπει να παίρνεις ένα την ημέρα μέχρι το τέλος της ζωής σου. Και ο Κοσινή το ρώτησε. Φαντάζομαι, γιατρέ, ότι μπορώ τότε να αγοράσω 2 κουτάκια, ε. Ο Ουμπέρτο Τότσι χρόνια μετά θα ξαναγράψει το «Τι άμο» με μια διαφορετική ενορχήστρωση και θα πάρει βέβαια μαζί του τη Μόνικα Μπελούση για να τραγουδήσουν μαζί στο στούντιο σε εκείνη την ταινία για την οποία σας μιλήσαμε νωρίτερα. Αστερίξ και Κλεοπάτρα.
Sola di lino, dammi il sonno.